Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunun saat 8 olan buraxılışını dinləyirsiniz. Bu saatda ilk olaraq xəbərləri, sonra kontekst, daha sonra isə Azərbaycan şəkillərini dinləyə bilərsiniz. Bu saatki xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Azərbaycanda daha 2 jurnalist həbs olundu. Fərhad Əliyev apardığı siyasətə görə tutulduğunu deyir. Kreml Avropa Birliyi ilə münasibətlərdə böhran olmadığını bildirir. Fransanın yeni prezidenti fransızları tolerantlığa çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Bugün Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli və bu nəşrin şöbə redaktoru Yaşar Əli Ağazadə 2 il 6 ay müddətinə həbs edilib. Bu barədə Yasamal rayon məhkəməsində hakim Məlahət Abdulmanafovanın sədrliyi ilə keçən prosesdə hüküm çıxarılıb.
Barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilərək məhkəmə iclaslarından həbs alınsınlar və onlar saxlanılması üçün Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin bir sayı istintak təcridxanasına göndərilsinlər. Cəza çəkmələrinin əvvəli 16 may 2007-ci tarixdən hesablansın.
Müxalifət qəzetinin əməkdaşlarına qarşı Prezident İlham Əliyevin əmisi Akademik Cəlal Əliyev iddia qaldırmışdı. Müxalifət qəzetinin 24 fevral 2007-ci il tarixli sayında dərc edilmiş Amay Əliyevlər ailəsinin ticarət nişanı sərhövəli yazıda bəzi məlumatları özünə qarşı böhtan hesab edən Cəlal Əliyev yazı müəllifi və baş redaktorun böhtana görə həbsini istəyirdi. Bununla da Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlərin sayı 7 nəfərə çatıb. Bu haqda daha ətraflı birazdan kontekst proqramında dinləyə bilərsiniz. Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Azpetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin məhkəmə prosesi davam edib. Jurnalistlərin çoxunu yenə məhkəməyə buraxmayıblar. Yerli televiziyalardan üçünün əməkdaşı zala buraxılıb. Daha ətraflı İqarə Əsul xəbər verir.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev müdafiəçilərinin cinayət işi üzrə icraata xitam verilməsi haqqında vəsadətini müdafiə etdiyini bildirib. Necə həbs olunmasına toxunan nazir deyib ki, rəsmi sənədlərdə şübhəli şəxs kimi göstərilsə də, əslində elə həbs olunan gün ona ittiham elan edilib. Sabiq nazir həmçinin həbsinin səbəbinin gördüyü işlər apardığı siyasətlə bağlı olduğunu bildirib. O deyir ki, dövlət çevrilişi ittihamı bəhanə olub. İstəyirdilər ki, Fikrət Yusufova boş verdiyi pulun Rəsul Quliyevə çatacağını və dövlət çevrilişinə istifadə olunacağını etiraf etsin. Onun sözlərinə görə həmçinin istəyirmişlər ki, o narıncı inqilab etmək niyyəti olduğunu və onu buna Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Almaniya və digər qərb dövlətlərinin rəsmilərinin, eləcə də həmin ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinin təhrik etdiyini etiraf etsin. Dövlət başçısından üzr istəyib əfv olunmağını xahiş eləsin. Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətindən Vüqar Əliyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Fərhad Əliyevin dedikləri əsassızdır.
Burada Fərhad Əliyev konkret ona sürmüş ittihamlara əsasən o 86 milyon Azərbaycan manatından çox dövlət əmlakının mənimsənilməsində ittiham olunur. Cinayət basılı qanunvericinin tələblərinin əsasən də şəxs ilkin olan şübhəli şəxs tutulandan sonra sözsüz ki, bu qanunverici də belə deyil, ona sonradan ittiham irəli sürülür.
Vüqar Əliyev prosesdə Fərhad Əliyevin səsləndirdiyi fikirləri istintaqda qaldırmadığını da bildirdi.
İlqar Rəsul Azərbaycan-Amerika təhlükəsizlik məsləhətləşmələri iyulun 9-u və 10-una təyin olunub. Bunu ABŞ səfirliyindən Jonathan Henick deyib.
Təhlükəsizlik danışıqlar 9-10 iyul olacaq Vaşinqtonda. Bu sadəcə siz bilərsiniz, bu sadəcə takvimdən asılıdır. Bu yəni çox yüksək rəsmilər yəni iştirak edər və hamının yəni takvimlərə yəni uyğun olmaq üçün biz sadəcə yəni ən yaxın vaxt tapmaya çalışırdıq və o yəni sadəcə 9 iyul olacaqdır.
ABŞ səfirliyindən Jonathan Henick. Azərbaycanın yüksək səviyyəli nümayəndə heyəti aprelin 23-də Vaşinqtona getməli idi. Amma Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı hesabatında Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğal elədiyini deyən paraqrafı çıxardığı üçün səfər təxirə salınmışdı. Sonradan Dövlət Departamenti paraqrafı bərpa elədi. Bugündən Fransanın prezidenti Nicolas Sarkozy-dir. Andişmə mərasimi Elisey sarayında keçib. 12 ildir prezident olan Jacques Chirac vəzifəsini Sarkozy-yə verib. Nicolas Sarkozy Fransa cəmiyyətini aşkarlığa, tolerantlığa çağırıb.
Exigence de réhabiliter les valeurs du travail.
Əmək, mübarizə, şərəf, hörmət kimi dəyərləri bərpa eləməyə ehtiyac var. Çünki bu dəyərlər insan ləyaqəti və sosial inkişaf üçün əsas şərtdir. Tolerantlığa və aşkarlığa da ehtiyac var. Çünki qeyri-tolerantlıq, irqçilik, antisemitizm, təriqətçilik heç vaxt bu qədər dağıdıcı olmayıb.
L'antisemitizm, le sektarizm n'ont été aussi destructeur.
Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac kimi mühafizəkardır və Fransaya radikal iqtisadi islahatlar vəd edib. Kreml Avropa Birliği ile Rusya arasında olanların şirdildiğini deyir. Prezident Vladimir Putin'in müşaviri Sergey Yastarzhemski deyib ki, Avropa Birliği ile problem var, ama böhran yoxdur.
Rusiya ilə Avropa Birliği arasında böhran barədə deyilənlər şirtmədən də artıqdır. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə Avropa Birliği ilə əlaqələrin inkişafı heç də pis getmir.
Yastarzhemski, Avropa Birliği ilə Rusiya arasında samitin mayın 18-də keçirilməsi planlaşdırılır. Qazaxıstanda prezidentlik müddəti azaldılmalıdır, bunu Qazaxıstan prezidenti özü təklif edib. Prezident Nursultan Nazarbayev konstitusiya dəyişiklikləri ilə bağlı təklifini bugün parlamentə verib. İndi Qazaxıstan prezidenti 7 illiyə seçilir, Nazarbayev prezidentliyin 5 illiyə seçilməsini təklif edir. Bundan başqa Nazarbayev prezidentin bəzi səlahiyyətlərinin parlamentə verilməsini istəyir. Onun fikrincə dəyişikliklər siyasəti liberallaşdıracaq. Bağdadın şimalında şiələrin yaşadığı kənddə avtomobil partladılıb, 32-dən çox adam ölüb. Bugün İraqa gözlənilməz səfər edən Polşanın baş naziri Yaroslav Kaçinski ilk olaraq yaşıl zonaya səfər edib. Onun yaşıl zonada İraq rəsmiləri ilə görüşəcəyi gözlənilir. Polşanın İraqda 900 əskəri var. İndiyə qədər İraqda 20 Polşa əskəri ölüb. Minlərlə Əfqan Kabildə Pakistan səfirliyi qarşısına toplaşaraq Əfqanistan-Pakistan sərhədində baş verən toqquşmaya etiraz bildiriblər. Mayın 13-də Əfqanistan və Pakistan hərbiçiləri arasında baş verən 2 günlük vuruşmada 13 nəfər olub. Nümayişçilərin əksəriyyəti hadisənin baş verdiyi sərhəd zonasından olublar. Bu saatda isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Cəlal Əliyevin şikayətindən iki jurnalisti tutdular. O cümlədən Türkiyə qəzetində olan cümləni çap elədiklərinə görə.
Well, it could be of many origins.
Bunun çox səbəbi ola bilər, amma çox güman ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycandakı vəziyyəti tənqid etdikləri üçün cənab Əliyev düşünür ki, bu narazılıqları dayandırmaq üçün jurnalistlərə qarşı təzyiqi daha da gücləndirmək lazımdır.
Fərhad Əliyev deyir ki, onu azad eləməyə 100 milyon dollar istədilər. Niyə məhz 100 milyon dollar?
O, 86 milyon Azərbaycan manatından çox dövlət əmlakını mənimsənməsində ittiham olğunu olur.
Saakashvilinin bəyanatı Azərbaycanda narazılıq doğurub ki, Azərbaycan daha heç kimə torpaq verəsi deyil.
Ona görə də ərazilər abidələrlə müəyyənləşmir. Ərazilər tarixi sərhədlərlə müəyyənləşir.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Bayıl həbsxanası getdikcə mətbuat evinə çevrilir. Azərbaycanda daha iki jurnalisti tutdular. Cəlal Əliyevin iddiasından Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirlini və qəzetin əməkdaşı Yaşar Ağazadəni. Azərbaycanda son aylar jurnalistlərin dalbadal tutulması nə deməkdir? Əvvəlcə müxbirimiz Babək Bəkirə qulaq asaq.
Mayın 16-cı Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli və həmin qəzetin əməkdaşı Yaşar Ağazadə ilə Yasamal rayon məhkəməsində həbs edilib, bir saylı istintaq tədqiqatxanasına aparıldılar. Hakim Məlahət Abdulmanafova hökmdə hər iki jurnalisti Cinayət Məcəlləsinin 147.1, yəni böhtan atmaqda və 147.2, xüsusilə ağır cinayətlərdə ittiham etməklə böhtan atmaqda günahlandırdı.
Barələrində həbs qətimkan tədbiri seçilərək məhkəmə iclaslarından həbsə alınsınlar və onlar saxlanılması üçün Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin bir sayılı istintaq təcridxanasına göndərilsinlər. Cəza çəkmələrinin əvvəli 16 May 2007-ci tarixdən hesablansın.
Hökmdən sonra jurnalistlər tələsik zaldan çıxarıldığından geniş açıqlama verə bilmədilər. Bizə Yaşar Ağazadə onu deyə bildi ki, bu çox sərt və pis qərar oldu. Millət vəkili Cəlal Əliyevin iddiasına Müxalifət qəzetində mart-aprel aylarında dərc edilən iki məqalə səbəb olub. İttiham tərəfi hesab edir ki, həmin məqalələrdə akademik Cəlal Əliyevin şərəf və ləyaqəti təhqir edilib. Prosesdə İttiham tərəfinin vəkili İkram Şirinov deyirdi ki, həmin məqalələrin müəllifi Yaşar Ağazadə hüquqlarını müdafiə etdiyi Cəlal Əliyevi Azərbaycanda rüşvətxorluqla məşğul olan mütəşəkkil dəstənin rəhbəri kimi təqdim edib.
Onunla da bağlı şikayətçi şikayət verir məhkəməyə. Biz də dedik ki, əgər belə sübutlar, dəlil faktlarınız varsa məhkəməyə təqdim eləyin və qanun da tələb edir ki, bu cür halda hər bir şəxs kimliyindən asılı olmayaraq Konstitusiyanın 46-cı maddəsi əsasında hər kəsin şərəf və ləyaqəti müdafiə olunma hüququ təsbit olunur və buna muvafiq olaraq da şikayətçi yəni məhkəməyə müraciət eləyib və hesab edirəm ki, əsaslıdır. Qarşı tərəfdə arqument ondan ibarətdir ki, biz belə eşitmişik, kimlərsə belə deyir və s. belə qeyri-ciddi yəni arqumentlər.
Hökmdən əvvəl həm müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbilli, həm də həmin qəzetin əməkdaşı Yaşar Ağazadə son sözlərində məhkəməyə öz mövqelərini çatdırmışdılar. Onlar isə hesab edirdilər ki, həmin məqalədə gedən fikirlər Türkiyənin bugün qəzetindən götürülüb. Üstəlik həmin məqalələrə jurnalist dəyərləndirmələri kimi baxılmalıdır. Bu yüzdən onlar hakimdən xahiş etdilər ki, iddianı təmin etməsin. Rövşən Kəbirli eyni fikirləri fasilə zamanı bizimlə söhbətində də bildirmişdi. Onun sözlərinə görə Cəlal Əliyevin iddiasına səbəb olan məqalələrdə bir əcnəbi iş adamı ilə amay ticarət firması arasında getmiş bir məhkəmə prosesindən bəhs edilib.
Cəlal Əliyev həm onu, həm də iqtisayətin və rüşvət çarxının başında duran Cəlal Əliyev sözünü özünə böhtan hesab edərək məhkəməyə xüsusi ittiham qaydasında şikayət verib 147-147-ci maddələri ilə ki, biz ona böhtan atmışıq və ona ağır cinayətdə 311-ci maddənin 3-cü hissəsində rüşvət almada ittiham eləmişik. Mahiyyəti bundan ibarətdir.
Siz ittihamla razılaşırsınızmı?
Yox, əslə razılaşmırıq. Əvvəla Cəlaliyev Heydərov dönəmində iqtisayətin və rüşvət çarxının başında durur, konkret rüşvət alır və yaxud kimdənsə rüşvət aldığı barədə konkret heç nə göstərilmirdi. Jurnalist düşüncəsinin məhsulu, qiymətləndirici arqumentdir. İkinci bir tərəfdən bu fikir heç bizim özümüzün dəyəki fikrimiz deyil. Bu fikir Türkiyənin bugün qəzetinin 2006-cı ilin aprel ayının 10-unda çıxmış Gönül Tajın məqaləsindən.
Rövşən Kəbirli deyirdi ki, Amay firmasının Cəlal Əliyevə məxsusluğu iddiası ilə bağlı Azərbaycanda saysız məqalələr dərc edilib. Onlar da həmin fikri o məqalələrdən götürüblər. Əgər Amay firması Cəlal Əliyevə məxsus deyildisə, bu məsələ çoxdan təkzib edilməli idi. Rövşən Kəbirli deyirdi ki, həmin məqalələri, həm də Türkiyədə nəşr edilən Bugün qəzetinin internet adresini məhkəməyə təqdim etsələr də, hakim bunu ciddi arqumentlər kimi qəbul etmək istəmir. Ancaq jurnalistlərin bu iradlarına baxmayaraq onlar həbs ediləcəklərini o qədər də gözləmirdilər. Hər halda fasilə zamanı Yaşar Ağazada deyirdi ki, indi heç həbs olunası hava deyil. Yəni, səma çox təmiz, hava çox günəşlidir. Bununla belə o qeyd edirdi ki, yazılarına görə peşman deyil və həbs qərarına hazırdır.
Həbs ola bilər. Xatırladım ki, 2003-cü ildə Cəlal Əliyevin eyni iddiası əsasında, yəni xüsusi ittiham qaydasında verdiyi iddiası əsasında biz 5 ay məhkum olunmuşuq və amnistiya düşmüşük. Ola bilsin ki, ağırlaşdırıcı hal kimi həbsimiz mümkün olsun. Amma hər halda özləri bilər.
Yer gəlmişkən millət vəkili Cəlal Əliyev tək müxalifət qəzetinə qarşı yox, bir sıra qəzet və jurnalistlərə qarşı məhkəmə iddiası qaldırıb, o həmsinin parlamentdə jurnalistlərə qarşı sərt fikirləri ilə seçilib.
Mən təkidlə xahiş edirəm. Qanun vardı, Milli Məclis qəbul olunub, beynəlxalq normalara tam cavab verir. Bu qanunu bir də gətirək, çıxardaq Milli Məclisə. Və o görək verilən cəzalar ən yüksək halda o cərmə kəsirlər, pul cərməsi, o da rəmzi olur, onu da heç almırlar. Bunu niyə bayraq edib dünyaya yayırlar və Azərbaycana belə ləkə gətirirlər? Bunlar düşmənlərdilər, bu dəqiqə qızışıqlar seçki qabarır ləkələməyə. Necə baxırsınız? Ay millətin vəkilləri, 8 milyon yarım millət bizi seçib, sizi seçib. Ki siz biz bu millətin təsibini çəkir.
Millət vəkili Cəlal Əliyevin parlamentdəki çıxışlarından. Hökm oxunduqdan sonra həbs edilən jurnalistlərin vəkili Rəşid Hazırlı bildirdi ki, onlar şikayət etmək niyyətindədirlər. Yəni, əgər şikayətləri təmin edilməsə, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edəcəklər. Rəşid Hazırlı dedi ki, onlar həbs olunan jurnalistlərin hər günü üçün Azərbaycan hökumətini kompensasiya ödəməyə məcbur edəcəklər.
Jurnalistlərin bugünkü məhkəməsindən Babək Bəkir danışdı. Biz müxtəlif tərəfləri eşitdik. İndi isə görək beynəlxalq aləm nə deyir. Əslində beynəlxalq aləm sonuncu dəfə elə dünən demişdi. Dünən Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu illik toplantısında Azərbaycanda media azadlığının sarsılmağından öz narahatlığını bildirdi. Sabahsı gün Azərbaycanda daha iki jurnalisti tutdular. İndi Sərhədsiz Reportörlər Təşkilatı jurnalistlərin son həbsini pisləyir. Təşkilatın Şərqi Avropa və Keçmiş Sovet İttifaqı Ölkələri Departamentinin direktoru Elza Vidalla Rövşən Qəmbərov söhbət edib. Rövşən, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, Elxan. Elza Vidal deyir ki, onlar Azərbaycanda bu iki jurnalistin həbs olunmasından çox məyus olublar. Onun fikrincə bu bir daha onu göstərir ki, Sərhədsiz Reportörlər Birliyi Prezident İlham Əliyevi mətbuatın düşməni olan ölkə başçılarının siyasına salmaqda haqlı olub. Xanım Vidal deyir ki, İlham Əliyev gərək özünün mətbuatla bağlı siyasətini yenidən özdə dərinə nəzərdən keçirsin. Azərbaycanda həbs edilən jurnalistlərin sayının artması nə ilə bağlı ola bilər sualının cavabında Elza Vidal belə deyib.
Well, it could be of many origins.
Bunun çox səbəbi ola bilər, amma çox güman ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycandakı vəziyyəti tənqid etdikləri üçün cənab Əliyev düşünür ki, bu narazılıqları dayandırmaq üçün jurnalistlərə qarşı təzyiqi daha da gücləndirmək lazımdır. Reallıq isə budur ki, beynəlxalq təşkilatlar tənqidlərdən əl çəkən deyillər və biz jurnalistləri dəstəkləməkdə davam edəcəyik.
Elza Vidal düşünür ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin pisləşməsi gələn ilki prezident seçkiləri ilə bağlıdır. O hesab edir ki, iqtidar müxalifətin küçələrə çıxmasının qarşısını almaqla yanaşı, həm də jurnalistləri susturmağa çalışır. Onda deyim ki, Sərhədsiz Reportörlər qərargahı Fransada yerləşən qeyri-hökumət təşkilatıdır, 20 ildir fəaliyyət göstərir, BMT-də məşvərətçi statusa malikdir, bu il ilk dəfə olaraq Azərbaycan prezidentini mətbuatın düşməni siyasına daxil ediblər.
Çox sağ ol, Rövşən. Söhbətimizin qonağı isə bugün tutulan iki jurnalistin vəkili Rəşid Hacılıdır. Axşamınız xeyir, Rəşid bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Rəşid bəy, bir vəkil kimi yox, media hüquqlarını bilən bir hüquqşünas kimi izah eləyərdiniz. Bütün bunlara görə jurnalisti tutmaq olarmı?
Jurnalistin məsuliyyətə cəlb olunmasıyla bağlı maddələr indi bütün ölkələrdə az bu və digər dərəcədə var, amma Avropa ölkələrində demokratiya dəyərlərini üstün olan ölkələrdə, inkişaf etmiş ölkələrdə deməli cinayət məsuliyyəti yoxdur jurnalistlər üçün və jurnalistlərin həbs olunması yazdığı sözə görə ümumiyyətlə çox belə qeyri-adi bir adekvat bir hal hesab olunur. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, bu jurnalistlər ki, həbs olunublar, ümumiyyətlə hamısı bunlar tənqidçi jurnalistlərdir və mövcud, deyək ki, siyasi çoxluğu və yaxud da ki, hakimiyyətdə olan şəxsləri və yaxud da ki, siyasətə təsir göstərən şəxsləri, tənqid edən yazıları ilə seçiliblər və bunlar mahiyyətcə cəmiyyətə xidmət edən, yəni bu şəxsləri tənqid etməklə, bu şəxslərin deməli işlərini araşdırmaqla, ictimai diqqəti yönəltməklə bütün cəmiyyətə xidmət etmiş olurlar. Bunlar cəmiyyətə xidmət etdiklərinə görə sadəcə olaraq güc sahibləri bunları difamasiya adı altında həbs elətdirir. Təbii ki, bunu bir mənalı olaraq qəbul etmək olmaz və bu bütün cəmiyyətin zərərinədir, bu ölkənin inşafının zərərinədir. Və başqa bir tərəfi də budur ki, biz yaxşı bilirik ki, bu Azərbaycan demokratik dünyada özünü təsdiq etmək üçün addım atmalıdır və ən azından bu elan olunur. Azərbaycanın beynəlxalq dəstəyi qazanmalıdır həm Qarabağ problemini həll etmək üçün, həm başqa onun içərdəki problemini həll etmək üçün və bu demokratik dünyanın dəstəyini qazanmaq üçün içərdə də bir demokratı yaratmaq lazımdır. Təəssüf ki, bu göstəricilər, bu media azadlığı ilə bağlı, jurnalistlərin həbsi ilə bağlı göstəricilər Azərbaycanın çox geridə qalmış və belə deyək ki, o Kuba, nə bilim, Afrikanın bir sıra ölkələri, Cənubi Koreya və s. Özbəkistan deməli.
Rəşid bəy, bir vəkil kimi bəs deyərdiniz, bugünkü məhkəmədə apellyasiya verəcəksiniz də? Yəni, ədalətli hesab edirsinizmi qərarı?
Yəni, heç bir mənada bunun ədalətli hesab eləmək mümkün deyil. Çox sərt, ağır və açıq-açıq deməli cəmiyyətə meydan oxuyan bir qərar hesab edirəm.
Nəyə görə, nə ilə əsaslandırardınız? Yəni, biz reportajı eşitdik, yalnızca sizdən eşitmək istərdik ki, yəni ittihamlar sizin fikrinizcə əsaslıdır, əsassızdır.
Birincisi, ümumiyyətlə, məhkəmə heç də Azərbaycan hətta qanunluyla nə qədər sərt olsa belə sübut edə bilmədi ki, bu şəxslər, yəni bu jurnalistlər yazdıqları yalandır. Belə bir sübut ümumiyyətlə ortalıqda olmadı. Ümumiyyətlə, onu sübut etmək çox çətindir, amma hər halda heç məhkəmə buna cəhd eləmədi. Başqa bir tərəfdən qanuna görə mütləq sübut etməlidir ki, bunlar bilə-bilə eləyiblər. Məhz məqsədləri, deyək ki, həmin şəxsin nüfuzunu alçaltmaq olub. Bunu da sübut etməyə heç gəlb göstərmədi. Bu, heç bir də argument gətirmədi. Və bu baxımdan tamamilə qanunsuzdur. Başqa bir tərəfdən isə Azərbaycan artıq təşkilə o daxili sovet dövründən qayma cinayət məcəlləsi ilə yaşamır. Yəni, o müddalarla yaşamır. Azərbaycan həm də deməli, bu konstitusiyası var və bu konstitusiya və söz uzaqlığı yüksək dəyərlərdən büyük müəyyən olunur. Eləcə də Azərbaycan Avropa Şura Konvensiyasının deməli, iştirakçısı olaraq Avropa Məhkəməsinin yürüstiksiyası altındadır və söz uzaqlığı ilə bağlı onun standartlarını qəbul etməyə borçludur. Və bu baxımdan bu məhkəmənin qərarı çox qeyri-adekvat, sərt və söz uzaqlığına böyük zərbə vura bilən bir qərardır. Ona görə biz yuxarı instansiyalara söz üçün müraciət edəcəyik.
Rəşid Bəy,
Avropa Məhkəməsindən də getmək
bir məsələni də izah eləyərdiniz, bir media eksperti, bir də hüquqşünas kimi. Bəs Cəlal Əliyev neynəsin? Yəni, o ictimai fiqurdur, onun haqqında nəsə yazılır. Ancaq, məsələn, yazılır ki, müəyyən ittihamlar əgər irəlisə, o neynəməlidir?
Sözsüz ki, deməli, bu haradasa kimisə xətrinə dəyə bilən sözlər kimi sayıla bilər jurnalistlərin yazdığı. Amma bilirsiniz, normal demokratik düşüncəli ölkələrdə, demokratik düşüncəli siyasətçilər olan ölkələrdə onlar bir qədər belə deyək, səbirli yanaşırlar. Çünki cəmiyyətin marağı və inkişaf və ədalət tələb edir ki, bu yüksək səviyyədə olan insanlar bu vəziyyətlərdə çək-çevir obyektinə çevirsinlər. Çək-çevir diskussiya obyektinə çevriləndə istəyirsiniz kimsə bir sərt ifadə də işlədə bilər. Məsələn, mən deyim ki, mən hər hansı bir deputata səs vermişəm və sonra görürəm ki, o mənim fikirlərimə, düşüncələrimə tamamilə əks olan xəyanət edən bir işlər görür. Misal üçün də mənim düşüncəmə görə. Ən azından bir insan olaraq və mənim ixtiyarım var vətəndaş olaraq ki, onun haqqında diskussiyalarda sərt ifadələr işlədim. Yəni, sərt ifadə işlədilməsi normal demokratik ölkədə normal məsələdir. Təbii ki, mən başa düşürəm, jurnalistlər müəyyən bəlli hədləri keçməlidir, amma ictimai maraqlar namına, ictimai qadimlər haqqında sərt ifadələr işlədilməsini bu cür süngü ilə qarşılamaq və jurnalisti sözə görə həbsə atmaq, onu cinayətkar hesab etmək, bu Orta çağ təfəkkürünün məhsuludur. Bu, Azərbaycanda demokratiyanın olması ilə bir ara sözü ilə bir araya sığan məsələ deyil.
Çox sağ olun, Rəşid Bəy. Verilişimizin qonağı Rəşid Hacılı idi. Bugün tutulan iki jurnalistin, Müxalifət qəzetinin baş redaktorunun və redaktorunun vəkili. Kontekst proqramı isə davam edir. Məndən azad olunmağım üçün 100 milyon dollar istəyirdilər. Fərhad Əliyev axır ki danışdı və məhkəmədə bunu dedi. Konkret ittihamlarla bağlı isə şahidlər başqa şeylər dedilər. Akademik Nizami Süleymanov şahid ifadəsi verib, deyib ki, onu məcbur elədilər ki, özəlləşdirməyə razı olsun, sonra eyni obyekti 1-3 qiymətinə baha satdılar. Hökumətə yaxın olmayan jurnalistləri isə məhkəmə zalına hələ də buraxmırlar. Bununla belə, müxbirimiz İlqar Rəsul içəridə baş verənləri öyrənməyə çalışıb.
Mayın 16-sında ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin məhkəmə hazırlığı icrası davam edib. Onu da deyim ki, keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov kimi Fərhad Əliyev də prosesi siyasi tərəfə yönəltməyə cəhd edir. Amma qarşı tərəf qaldırılan cinayət işində konkret ittihamlar olduğunu bildirir. Bugünkü prosesdə Fərhad Əliyevin vəkili Elton Quliyev müdafiə etdiyi şəxs barəsində cinayət işinə xitam verilməsinə dair vəsadətlə çıxış edib. Elton Quliyev Azadlıq radiosuna deyib ki, Fərhad Əliyevə qarşı irəli sürülən korrupsiya, vəzifə səlahiyyətlərini aşma, mənimsəmə və s. ittihamlar əsassız olduğuna görə belə bir vəsadətlə çıxış edib.
Cənab Əliyevə qarşı bax bu əsassız ittihamların korrupsiya adı altında məhkəməyə təqdim edilməsinin də əsas məqsədi ona qarşı irəli sürülən siyasi ittihamları pərdələmək, onun qanunsuz həbsinə don geyindirmək və nəhayət ən başlıca məqsəd onun siyasi məhbus statusuna müəyyən şübhələr yaratmaq cəhdidir. Başqa məqsəd yoxdur burada.
Məhkəmədə Fərhad Əliyev də ona qarşı ittihamların əsassız olduğu barədə danışıb. O bildirib ki, siyasi sifarişlə həbs olunub. Dövlət çevrilişi bəhanəsi ilə həbs olunsa da, ittiham iflası uğradığı üçün onu korrupsiyada ittiham etmək istəyirlər. Keçmiş nazir dövlət çevrilişi ittihamının araşdırılmasını tələb edib. Fərhad Əliyev deyib ki, 19 aylıq həbs dövründə təhdidlərə məruz qalıb. Müdafiəçilərinin cinayət işi üzrə icraata xitam verilməsi barədə vəsadətnaməni müdafiə edir. O deyib ki, 2005-ci il oktyabrın 19-unda Günorta Milli Təhlükəsizlik Nazirinin iki müavini iş otağına gələrək onu nazirliyə aparıblar. 8 saat müxtəlif otaqlarda gözlətdikdən sonra axşam saat 10-da güya dövlət çevrilişini cəhd etdiyinə və kütləvi ixtişaşlar hazırladığına görə saxlayıblar. Rəsmi sənədlərdə şübhəli şəxs kimi göstərilsə də, əslində elə həmin gün ittihamlar elan edilib. Fərhad Əliyevin sözlərinə görə həbsi gördüyü işlər apardığı siyasətlə bağlıdır. Keçmiş nazir deyib ki, dövlət çevrilişi ittihamı bəhanə sözünü doğrultmayanda ağlasılmaz tələblər irəli sürüblər. Ondan tələb eləyiblər ki, Fikrət Yusubova boş verdiyi pulun Rəsul Quliyevə çatacağını və dövlət çevrilişinə istifadə ediləcəyini, narincin qalab etmək niyyətində olduğunu etiraf eləsin. Razılaşsa bu işə onu Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Almanya və digər dövlətlərin rəsmilərinin, eləcə də həmin ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinin təhrik etdiyini də deməliymiş. Keçmiş nazir bildirir ki, tələbə görə o həmçinin dövlət başçısından üzr istəyib əfv olunmasını xahiş etməli, bundan sonra isə azad olunması üçün 100 milyon dollar ödəməyə razılıq verməliymiş. Ancaq tələbləri qəbul etməyib, ona görə də hazırda özü və digərləri həbsdədir. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev belə deyir. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən Vüqar Əliyev isə onun dediklərinin əsasız olduğunu bildirir.
Onun dediklərinin heç bir əsası yoxdur. Burada Fərhad Əliyev konkret ona sunmuş ittihamlara əsasən o 86 milyon Azərbaycan manatından çox dövlət əmlakının mənimsənilməsində ittiham olunur. Cinayət Prosesi Qanunvericiliyinin tələblərinin əsasən də şəxs ilkin olan şübhəli şəxs tutulandan sonra sözsüz ki, bu qanunvericilik belə deyil, ona sonradan ittiham irəli sürülür.
Vüqar Əliyev bildirir ki, Fərhad Əliyevin istintaqı tam aşkarlıq şəraitində aparılıb və o həmin vaxt indi məhkəmədə dediyi təhdid və təkliflərlə bağlı məsələ qaldırmayıb. Əksər jurnalistlər prosesdə iştirak edə bilmədiyi üçün içəridə nə baş verdiyini fasilə zamanı vəkillərdən öyrənmək mümkün olur.
Azadlıq Radiosunun internet saytında forumada bu sualı çıxartmışdıq ki, Fərhad Əliyevin məhkəməsindən nə gözləyirsiniz? Bakıdan Fərid yazır. Mən olsaydım Fərhad Əliyevin yerində çox güman ki, üzr istəyərdim, başqa yol görmürəm. Ruslar demişkən, o burada rusca yazıb, yəni məğzi budur ki, canavarlarla yaşayan canavar kimi olmalıdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız sizə davam edir. Biz qərara gəldik ki, yüksəkli strateji məntəqə kimi Azərbaycanın David Karici Manastır kompleksi isə Gürcüstanın olsun. Gürcüstan prezidenti Saakaşvilinin bu bəyanatı Azərbaycan tərəfdə narazılıq doğurub ki, həqiqətə uyğun deyil. Mübadilədən ümumiyyətlə söz getmir. Gürcüstan və Azərbaycan arasında yaşanan bu mübahisə nə yerdədir? Bundan Şahnaz bəylər qızı danışacaq.
Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyevin Tbilisi səfəri başa çatar çatmaz, Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili, David Qareci və ya Azərbaycanda daha çox Keşişdağ adı ilə tanınan manastır kompleksi ilə bağlı açıqlama verdi. Gürcüstan mətbuatı yazır ki, ölkə prezidenti bu manastır kompleksi ilə bağlı mübahisəyə son verir. Belə ki, dalğa ərazidə yerləşən manastırın ərazisi Gürcüstana, yüksəkliklər isə Azərbaycana qalır. Bu açıqlama Azərbaycan mətbuatında və siyasi dairələrdə tənqidlə qarşılandı. Bu yüzdən də Xarici İşlər Nazirinin müavini, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə komissiyanın həmsədri Xələf Xələfov ertəsi gün yerli mətbuatda açıqlama ilə çıxış etdi. O etiraf etdi ki, iki prezident bu məsələni müzakirə eləyib, hərçənd söhbət ərazinin verilməsindən getməyib. Amma cənab Xələfovun açıqlaması da Azərbaycanda bir mənalı qarşılanmadı. Bu məsələyə aydınlıq gətirilməsi üçün deputat sorğusu ilə Xələf Xələfova müraciət etmiş Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlı deyir ki, nazir müavini konkret və qəti danışmır, çox ümumi şəkildə fikir bildirir.
O sərhəddəki xristiyan abidələrinin Gürcüstana heç bir aidiyyəti yoxdur. İkinci də ona qarşı Azərbaycan ərazisində xeyli başqa xristiyan abidələri də var. Qaxda Gürcü kilsəsi var. Biz ona o həmin kilsəyə görə Qax ərazisini Gürcüstana verməli deyirik ki, yaxud Tiflisin içində Azərbaycan məscidi var. Buna görə biz Gürcüstandan o ərazini tələb eləməli deyirik. Ona görə də ərazilər abidələrlə müəyyənləşmir. Ərazilər tarixi sərhədlərlə müəyyənləşir.
Sabir Rüstəmxanlı yaranmış vəziyyətə görə danışıqlarda iştirak edən Azərbaycanlı məmurları qınayır. Millət vəkilinin qənaətincə, Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşları Azərbaycan tarixindən xəbərsizdirlər. Bakıda söhbətləşdiyim vətəndaşların mövqeyi isə müxtəlifdir.
Mədəni irsimizi zənnimcə indi xalqın müzakirəsinə verilməlidir bu.
O bizim torpağımızdadırsə, o heç kimə verilə bilməz.
Ələ başa düşən bunu bizim prezidentimiz özə həll eləyib bunu. Ələ bir prezidentimiz var ki, bir qayışığa, bir dirinə torpağı da qeyrisinə verməz.
Həm vəbşəyə bu da ola bilər ki, bizim olsun, onlar yenə açıq olsun, onlar üçün gəlsinlər, getsinlər. Onda da sərhəd pozulmuş olacaq da, yenə deyirəm. Həqiqətən onların zədə subut eləsinlər, onların olsun. Yox, o həqiqət Alban kilsəsisə də bunlar ermənilər kimi gələrlər bizimdir. O oje sübut eləməli, onun iki dənə tarixi olsun, sübut eləsin.
Yeni Salat qəzetinin köşə yazarı Elşad Paşasoy isə David Qarici məsələsi ilə bağlı Azərbaycan rəsmilərinin susmasından narahatdır. O deyir ki, indiyə kimi Azərbaycan Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmələr Komitəsinin sədri Qərib Məmmədov torpaqdan pay olmaz deyirdi. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şükür Paşazadə isə ərazinin verilməsinə etiraz etmişdi. Nazir müavini Xələf Xələfov isə abidənin albanlara məxsus olduğunu bildirmişdi. Bəs niyə onlar indi Gürcü mətbuatının yazdığına etiraz etmirlər, deyə jurnalist sual edir. Siyasi İcmal Şurav Mirqədirov isə hesab edir ki, bu kompleksin Gürcü və ya Azərbaycanda yaşamış albanlar tərəfindən inşa edilməsini tarixçilər araşdırmalıdır. Amma bugün həmin kompleks Azərbaycanın mədəni tarixi sərvətidir. Onun tarixi ərazisində yerləşir. Belə bir həssas məsələnin qapalı şəkildə müzakirəsi isə yol verilməzdir. Rauf Mirqədirova görə Azərbaycan bu məsələdə uzağa getməli deyil, elə Gürcüstan tərəfin taktikasından bəhrələnməlidir. Azərbaycanın qədim şəhərlərindən biri olan Gəncənin qapıları bir neçə əsrdir ki, Gürcüstanda saxlanır. Bakının bu qapıları geri qaytarmaq istəyinə rəğmən, Tbilisi buna rədd cavabı verib.
Münasibət qarşılıqlı olmalıdır. Azərbaycan ümumiyyətlə Gürcüstanla münasibətlərdə çox şeylərdə güzəştə getdi. Təəssüf ki, belə bir təəssürat yaranır ki, Keşikçi dağı məsələsində də güzəştə getməyə hazırlaşır.
Rauf Mirqədirov. Xələf Xələfov istisna olmaqla Azərbaycanda heç bir yüksək rütbəli məmur bu deyilənlərə münasibət bildirməyib. Nazir müavini Xələf Xələfov da bildirib ki, həqiqətən də prezidentlər Gürcüstan-Azərbaycan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Amma hansısa ərazinin başqa ölkəyə verilməsindən söhbət gedə bilməz. Manastır məsələsi mayın sonunda komissiyanın toplantısında müzakirə ediləcək. Azərbaycanda tarixçilər arasında hakim fikir budur ki, David Qarici və ya Keşişdağ Manastır kompleksinin istər tarixi, istər ərazi baxımından Gürcüstana və ya Gürcü mədəniyyətinə aidiyyəti yoxdur. Bu abidə Alban xristianlarına aiddir.
İndi isə qonşu Türkmənistana keçək. Türkmənistanın yeni prezidenti Türkmənbaşı rejiminin dayaqlarından olan təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri Rəcəpovu işdən çıxardıb. Bir regional ekspertin buna izahı maraqlıdır. O deyir ki, prezident özünü Rəcəpovun mümkün sürprizlərindən qorumaq istəyir. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Prezidentin mühafizə dəstəsinin rəhbəri Akmurat Rəcəpovun prezidentin fərmanı ilə öz vəzifəsindən azad edilərək başqa vəzifəyə keçirilməsi haqda elanı Türkmənistan Dövlət Televiziyası verib. Yeni vəzifənin hansı olduğu, habelə köhnə vəzifəyə kimin təyin edildiyi isə bildirilmir. Rusiya Elmlər Akademiyası Ümumdünya Tarix İnstitutunun region üzrə eksperti Artyom Ulunyan hadisəni şərh edərək deyib.
Попытка нынешнего руководства в лице президента.
Ola bilsin ki, indiki rəhbərlik, konkret olaraqsa prezident, müdafiə naziri və daxili işlər naziri bu addımları Rəcəpovun sürprizlərindən özlərini sığorta etmək istəyiblər. Habelə güman ki, onun yeni təyinatı yüksəliş deyil, enişdir. Eləcə də totalitar rejimlərə xas olan ənənəyə görə bu şərəfli, amma az səlahiyyətli vəzifə ola bilər. Rəcəpovun mərhum prezident Səfər Murad Niyazova sədaqətlə xidmət etdiyi 21 il müddətində sonuncuya ölkəsində öz şəxsiyyətinə misilsiz dərəcədə güclü və əcaib pərəstiş və eləcə də artıq dərəcədə repressiv rejim yaratmağa müəssər oldu. Bəzi rəylərə görə isə o rəsmi vəzifəsinin səlahiyyət həddindən xeyli çox nüfuz yaymağa qadir olub və ola bilsin o cümlədən prezident Niyazovun özünə də. Akmurat Rəcəpovun kənar edilməsinin səbəbləri haqda heç nə deyilməsə də, İsveçin Uppsala Universitetinin region üzrə təhlilçisi Svante Kornel prezident Berdimuhamedovun çox qətiyyətli addım atdığını deyir.
İndi isə günün mədəni hadisəsinə keçək. Bugün Kan festivalı açılır. Dünyanın ən məşhur kino festivallarından olan Kan festivalının 60-cı il dönümündə hansı yeniliklər olacaq? Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
12 gün davam edəcək Kan festivalında müxtəlif mövzularda olan 634 bədii film nümayiş etdiriləcək. Onların arasında Rusiya və Mərkəzi Avropadan olan filmlər də var. Festivalda minlərlə kino sənətkarı və 4000 jurnalistin iştirak edəcəyi gözlənilir. Həm də öz 60 illiyini qeyd edən festivalın dünyada ən möhtəşəm film festivalı olacağı hesab olunur. Bugünkü açılış mərasimi qarışıq filmlərdən ibarətdir. Çinli kino rejissor Wong Kar-wai'nin ingilis dilli Mənim Mərcani Gecən filmi yarı Hollywood, yarı qeyri-kommersiya filmidir. Filmlər olaraq Amerika ulduzları Jude Law, Natalie Portman və müğənni Nora Jones ifa edirlər. Variety jurnalının film tənqidçisi Jay Weisberg deyir ki, festivalın intellektual nüfuzuna baxmayaraq orada göstərilən filmlər heç də həmişə ciddi olmur.
That's part of what Cannes is.
Cannes festivalında bu həmişə belə olub. Orada həmişə şöhrət arzusunda olan ulduzlar çimərlikdə qaçaraq operatorların onları çəkməsinə çalışıblar.
Əsas yarışmada 20-dən çox film nümayiş olunur. Onların arasında Amerikanın nüfuzlu rejissorları olan Quentin Tarantino, Coen qardaşları, Gus Van Sant, Əsən Sarayevadan olan Emir Kusturica və Rusiyalı Aleksandr Sarkovun da filmləri var. Əzilmiş roman filmi ilə məşhur olan Tarantino, Ölü Sübut filmi ilə yenidən medianın diqqət mərkəzindədir.
Kontekst proqramımız burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra Azərbaycan şəkillərindən davam eləyəcək. Babək Bəkirin Naxçıvan təəssüratları. Müxbirimiz keçən il Naxçıvanda olmuşdu.
Naxçıvana gəliş-gediş həqiqətən də çətindir. Muxtar Respublika blokadada olduğundan Bakıdan ora yalnız təyyarə ilə getmək mümkündür. Bir də görürsən, əlverişsiz hava şəraiti üzündən təyyarələrin uçuşu bir neçə saat, bəzən də bir neçə günlük təxirə salınır. Mən Naxçıvana gedəndə də belə oldu. Təyyarə uçuşa düz 2 saat vaxtından gec başladı. Ancaq Naxçıvanda yaşamaq ora gedib gəlməkdən də çətindir. Hər sənd bunu Azərbaycanın başqa bölgələrində yaşayan insanları inandırmaq bir qədər çətindir. Vaxtilə Lənkəran rayon icra hakimiyyətində işləmiş bir dostum deyir ki, indi Lənkəranda bütün iri vəzifələrdə Naxçıvanın Şərur rayonundan gəlmə insanlar çalışır. Onun sözlərinə görə oxşar vəziyyətə Azərbaycanın əksər rayonlarında da rast gəlmək mümkündür. Həmin dostumun təxminlərinə görə bir halda ki, Bakıda və ətraf bölgələrdə əksər iri vəzifələrdə naxçıvanlılar çalışır, deməli, Muxtar Respublikada yaşayış Azərbaycanın başqa bölgələrinə nisbətən çox-çox yaxşı olmalıdır. Ancaq mən Naxçıvanın Şərur rayonunda dostumun təxminlərinin tamam əksi ilə qarşılaşdım. Şəhər rayonunun Yenigizə kəndində demək olar ki, hər iki evdən birinin qapısından qıfıl asılıb. Deyilənlərə görə insanların əksəriyyəti dolanışıq ucundan ailələri ilə birgə qonşu Türkiyəyə gediblər. Təş yaşayırsınız, dayı.
Bəli, tək yaşayıram. 3 oğlum var, 2 qızım. Onlar hamısı dolanışıq üçün gedir Türkiyəyə. Bizim bu məhəllədə götürsək bala 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Əli Vəhməd İbrahim oğluyan, mən 2 oğlum, 2 qızım, hamısı Türkiyədə.
Nə iş deyirlər
onu? Nə iş deyirlər, kasıbın adamı nə iş deyirlər, gedir, pazı çıxadırcaq, yəni ökəsiliyir, gedir, oldu.
Yenicizədə Əhməd kişi kimi tənhə qocalar çoxdur. Ancaq dolanışıq ucundan onların Türkiyəyə işləməyə gedən övladlarının da deyəsən, heç də hamısı orada elə də firavan həyat tərzi sürmürlər. Hər halda Yenicizəyə qaydanların sözlərindən belə çıxır ki, bu məcburi miqrasiya ata-anaları kimi onların uşaqlarını da bir növ taleyin sərt burulğanlarını atıb. Ataların çəkdiyi əzabı övladlar da çəkir. İndi Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində Azərbaycanın elə bir gənc nəsli böyüyür ki, onlar heç ibtidai təhsil belə ala bilmədiklərindən yazıb oxumağı da bacarmırlar.
Təhsil yoxdur. Uşaqların gələcəyini təmiz kör eləmişik. İş təki qul əməyidir. Kiralar, başqa xərclər o qədər çoxdur ki, əsas 90% bodrum qatları, yəni ki, podval. Zirzəmdə qalırlar, orada çox rütubətli nəm. Yəni, orada da qalanlar o rütubətli nəmdə aldığı qədər pulu 3 gündən sonra xəstələnir, verir. Orada da malicə, həkim, zat o qədər baxadır ki, çox dəhşət vəziyyətlərdir. Yəni, məcbursan, yəni acından ölməmək xətərinə orada onlarla qanunlara qatlaşıb, çalışıb işləyirsən.
Yenicizədən Türkiyəyə gedən insanların sözlərinə görə İstanbulda 500-lülər adlı bir məhəllə var. Həmin məhəllədə ancaq yenicizəllər yaşayır. Yenicizəllər isə vaxtilə əsasən kənd təsərrüfatı ilə məşğul olublar. Deyilənlərə görə bu kəndin sakinləri təkcə yazda və yayda yox, qış aylarında da boş oturmur, istixanalarda yetişdirdikləri tərəvəz məhsulları ilə Muxtar Respublikanın bütün bazarlarını təmin edirdilər. İndi görəsən nə baş verib ki, burada yaşayan insanların əl qolu torpaqdan belə soyulur.
Verdiyim xərci ödəyə bilmirəm. Axı 800-dən yuxarı burada getmir. Gəl görəm nə qədər bu sürüşünə, suyuna, traktoruna pul verim ki, bunu ödəmir.
Buğdan əkirik. Bir putunu bir şirvan verdi südürməyə. İndi qaldırıb iki şirvana. Neyvət qaldı, sədər qaldı. Və buğda da xeyr eləməzdə, onun əhliyyəsi.
Yenicizə kənd bələdiyyəsinin sədri Mirağa Seyidov isə çoxlarının əl qolunun torpaqdan soymasını onların daha çox gəlir əldə etmək istəkləri ilə izah edir. Onun sözlərinə görə əgər Türkiyəyə gedən yenicizəllər tənbəllik etməsələr, burada da yaxşı dolana bilərlər.
Tək bir illik gəlirin 28 min dolları oldu.
7-8 il bundan qabaq.
Nə əkirdiniz?
Şəkər çuxunduru, qarğıdalı, buğda.
Camaat nə əkmir siz kimi?
İnsanlarımızın əksəriyyəti heçlətdən güclü gəlir istəyir.
Mirağa Seydovun sözlərinə görə kəndin yarı-bayarı boşaldığını demək də tam düzgün olmazdı. Ancaq başqa sakinlər deyir ki, Yengizənin 2 mərtəbəli məktəb binasının indi yalnız 1 mərtəbəsində dərslər keçirilir. Türkiyənin Naxçıvandakı konsulu İsmail Səfa Yücər isə deyir ki, sərhəddən birbaşa keçənlər də nəzərə alınsa, hər həftə təqribən 1000-ə yaxın Naxçıvanlıya Türkiyəyə getmək üçün turist vizası verilir. Ancaq onlar yaxşı bilirlər ki, viza alanların çoxu Türkiyəyə məhz işləməyə gedirlər.
Yəni 2005 il içərisində toplam sınırda verilən vizələrlə birlikdə başkonsolosluğumuzun Türkiyəyə Naxçıvandan verilən vizə təxminən 50.000-in üzərində, 55.000 civarında.
İsmail Yücərin sözlərinə görə vizalar 2 aylığa verilir və sərhəddən fərqli olaraq konsulluqda bu pulsuz həyata keçirilir. Türkiyəyə gedən Naxçıvanlılar 2 ay ərzində qayıdıb təkrar viza almırlarsa, onları müxtəlif maddi cəzalar gözləyir. Bu cəza hətta 5 illik deportasiya ilə də nəticələnə bilər. Konsul Türkiyəyə gedənlərə məsləhət görür ki, belə sıxıntı yaranmaması üçün vaxtında Naxçıvana dönüb maneəsiz fransız öz sənədlərini qaydaya salsınlar.
Ona imkan veriyoruz biz. Zaten buradaki ekonomik durumu biliyoruz. Türkiye'nin ekonomik durumu da tabii çok iyi olmamasına rağmen bu bizim kardeşlik, dostluk şeyimizin bir uzantısı.
Naxçıvanda yaşamak hakikaten de çetindi. Ancak ondan da çetin Naxçıvanda ölmekti. Elbette bu hamıya ve her eve ait değil. Söhbət yarım boş qalmış kəndlərdə tənha qocalardan gedir. Deyilənlərə görə belə tənha qocalara axirət dünyasına yola salma mərasimində 5-10 qonum qonşudan başqa heç kim tapılmır.
Məcbur olsan ki, ona yalvarırsan ki, aman günü gidəyə, qəbir qazın kömüklə günə. Ölü-öləni kim götürəcək? Qəbir qazan var oğul. Traktoruna qəbir qazdırır. Düzünədir.
Ancaq insanlar təkcə şəhər rayonunu tərk etmirlər. Eyni vəziyyətə Naxçıvanın başqa rayonlarında da rast gəlmək mümkündür. İndi isə Babək rayonunun Nehrəm kəndindən başlayaq.
Mənim 40 yaşım var. Mənim yaşlarımda Nehrəmdə 5 nəfər tapa bilsən tapamaz.
Nehrəmdə neçə ev var idi?
Nehrəmdə 12.000 əhalisi var idi. 1500 təsərrüfat var idi. İndi valla aşağısı bunun 500-ü gedər burdan.
Nehrəm sakinlərinin deməsinə görə Naxçıvanda insanları evindən, işkindən didərgin salan təkcə işsizlik problemi deyil. Miqrasiya prosesinə təkan verən amillərdən biri də məmur özbaşınalığıdır. Nehrəmdə Yaqub Məmmədov deyir ki, 1996-cı ildə Muxtar Respublikada aqrar islahat həyata keçirilsə də, ona hələ də torpaq payı verilməyib. Üstəlik bir işi belə rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
Mənim nəvəm olubdur, bu dəqiqə uşağım kəbinsizdir. Rüşvət istəyirlər, $50 verdi kəbin kəsək. Uşaqda 4 aydır, 5 aydır anada olubdur, hələ atasının, anasının kəbini yoxdur. Metrika uşaq alanmayıb.
Yaqub Məmmədov deyir ki, bir neçə inək və 100-ə qədər qoyun saxlamaqla ailəsini dolandırır. Ancaq dəfələrlə müraciət etsə də, kredit ala bilmədiyindən təsərrüfatını inkişaf etdirə bilmir. Naxçıvanın zəngin təbii sərvətlərə malik olduğu çox adama məlumdur. Badamlı, sira, vayxır kimi adı dillər əzbəri olan mineral sulardan əlavə orada 250-dən çox mədən bulağı var. Əsasən Ordubad və Şahbuz rayonları ərazisindən çıxan bu bulaqlar bir növ başlı başına qalıb. Bu mədən bulaqlarından bəzi iş adamları nəzarətsiz qaydada istifadə edirlər. Bunu Qədim Cilan şəhəri ətrafındakı qayalar haqqında da demək mümkündür. Həmin qayalara çıxanda Naxçıvandakı hərbi hissələrin əsgərləri ilə qarşılaşırsan. Onlar təbii saldaşları çıxararaq hərbi maşınlara yükləyirlər.
Qədimdə burada Cilan şəhəri olub.
Deməli bu hissədə olub da o şəhər.
Ne sildi burada xidmət edirsiniz?
10 acıb.
Oranın mühafizəsi ilə siz məşğul deyirsiniz? Buradan da siz daş çıxardınız da?
Bəli.
Oldu qardaş, sağ ol.
Əsgərlərin çıxartdığı daşların sonrakı taliyi ilə maraqlanmaq istəyən olsa, Naxçıvandakı yeni tikililərə nəzər yetirsə kifayətdir. Bu daşlardan həm bəzək, həm də döşəmə yerinə istifadə edirlər. Ordubadla Culfa arasındakı siment istehsalı üçün çox əlverişli dağları da bura əlavə etsək, Naxçıvanda yeni iş yerlərinin açılması və Muxtar Respublikanın büdcəsini artırmaq üçün nə qədər imkanların əldən verildiyi məlum olar. Bizimlə qayalara çıxan bələdçi isə deyir ki, Qədim Cilan şəhərinin xarabalıqları yaxınlığında əsgərlər çoxdandır daş daşımaqla məşğuldurlar. Qayalar bir yana, Qədim Cilan şəhərinin də daşlarını söküb daşıyıblar.
Bunları aparıb o şəhərdə abadlıq işlərində istifadə edirlər. Şəhərdə yerə döşürlər, şəhər hissələrinin həyətinə döşürlər. Dövlət idarələrinin həyətlərində bunları istifadə edirlər. Gözəllik məqsədi ilə mi, yoxsa uzun ömürlü daşlardır deyən o nöqteyi nəzərdənsə, bax belə bunları istifadə edirlər.
Bələdçimiz Qədim Gilan şəhərinin xarabalıqlarında olduğu kimi Naxçıvan şəhərində də öz müşahidələrini bizimlə bölüşürdü. Bu dəfə isə o, Naxçıvanın girəcəyində uzalan Koroğlunun heykəlindən danışdı. Bələdçinin sözlərinə görə Koroğlunun misdən düzələn qalxanı bir neçə dəfə uğurlanıb.
Koroğlunun qalxanı misdən idi. Biraz parıldıydı, maraqlı görünürdü. Sonra iqtisadi vəziyyət görür nə qədər ağır idi ki, gecələr o misi uğurlayıb qonşu İran dövlətində satırdılar ki, 5 qəpik pul orada əl eləsin. Yəni bu iqtisadiyyatdan da mən demirəm uğurluğu. Görür nə qədər ağır vəziyyət olub ki, bunları ora məcbur eləyib Koroğlu kimi şəxsiyyətin qalxanını uğurlayırlar ki, nə var bu misdən. Sonra bir dəfə, iki dəfə gördülər ki, bunun öhdəsindən gələ bilmirdilər. Mis lav olun, indi sementdən düzəldib qoyublar ora, belə bir vəziyyət yaranıb.
Naxçıvan küçələrində isə hər addımda polislə qarşılaşırsan. Üstəlik, Naxçıvan polisləri Bakıda və Azərbaycanın başqa bölgələrində olan qanun keşikçilərindən fərqli olaraq, küçədə kəmərlərindən qandal asılmış formada gəzirlər. Əlbəttə, polislərin küçələrdə dəmir qandalla gəzməsinin uğru və qaçaq malçılara necə təsir etdiyini mən deyə bilmərəm. Ancaq bunun sıravi Naxçıvanlarda necə qorxu yaratdığını görməmək mümkün deyildi. Naxçıvanda yaşamaq çətindir. Ancaq ondan da çətini Muxtar Respublikada baş verənlərə dözməyib mübarizə aparmaqdır.
Mən Naxçıvanın rəhbərliyini məhkəməyə verdim. Azərbaycan məhkəmələrində bu uşaq ümumiyyətlə baxılmadı və məcbur qaldım bu uşaq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə aparıb çıxardım və orada demək mənim işim artıq məndə olan məlumata görə icraatdadır və bu yaxınlarda ona baxılması nəzərdə tutulur. Mən Naxçıvan hakimiyyətinə qarşı 1 milyard manat məbləğimi, təbii ki, köhnə Azərbaycan manatı ilə deyirəm bunu, təzminat tələb edirəm. Ümid edirəm ki, mənim bu işim müsbət nəticələnəcəkdir.
Bu Azadlıq qəzetinin Naxçıvandakı bölgə müxbiri Məhəmməd Rzayevdir. Məhəmməd Rzayevin dediyinə görə iki dəfə uğurlanaraq fiziki zorakılıqlara məruz qalıb. O uğurlanmasını Muxtar Respublikada baş verənlər haqqında Azadlıq qəzetində bir neçə məqalə dərc etdirməsi də izah edir. Jurnalistin sözlərinə görə uğurlanması ilə bağlı hətta Naxçıvan Daxili İşlər Naziri onu qəbul edib şikayətlərini dinləsə də müqəssirlər hələ də cəzalanmayıb. Naxçıvan şəhərinin köşklərində isə müxalifət qəzetləri satılmır. Yalnız səyyar qaydada qəzet satışı ilə məşğul olan adamlardan, özü də onların ifadəsi ilə desək, əl altından müxalifət qəzetlərini almaq olar. Muxtar Respublikanın rayonlarında isə bu da mümkün deyil. Məhəmməd Rzayev deyir ki, onlar yeni qəzet təsis etməklə həm əhalidə müstəqil fikir olan tələbatı ödəmək, həm də diqqəti sırf Muxtar Respublikada baş verənlərə yönətmək niyyətindədirlər.
Artıq bir qəzet təsis etmişik, qəzetin adı Demokratik Naxçıvandır. Biz hal-hazırda həmin qəzetin maliyyə mənbələri üzərində ciddi işləyirik ki, həmin qəzet Naxçıvanda bu il nəşr olunsun və Muxtar Respublikada isə onun sonu mətbuat boşluğunu, müstəqil mətbuat boşluğunu, azad sözün boşluğunu doldura bilsin az da olsa. Bu məqsədində bir qəzet nəşr eləməyə bu yaxınlarda fikirləşirik.
Naxçıvanda fəal siyasətlə məşğul olmaq da çətindir. Bunu isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Muxtar Respublika Təşkilatının sədri, hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus saydıqları və sonradan əfv edilən Asəf Quliyev deyir. Asəf Quliyevin 8 illik həbsxana həyatından sonra Naxçıvan haqqında gəldiyi nəticə isə belədir.
Düz, mən həbsxanada da zonların əksəriyyətində olmuşam və indi doğrudan da baxıram, Naxçıvan sadəcə böyük zona bənzəyir.
Asəf Quliyev deyir ki, əgər onlar hansısa çayxana və kafelərin birində yığıncaq keçirirlərsə, bunun ziyanını həmin yerin sahibləri çəkir. Onun sözlərinə görə Naxçıvanda bir neçə çayxana məhz orada müxalifətçilərin toplaşması üzündən bağlanıb.
Digər tərəfində müxalifətçi olanların heç birini hətta bir fəhlə işləməyə icazə verilmir. Haradasa bir fəhlə işləyirlərsə, mütləq onu tapıb işdən çıxarırlar. Məktəblərə təzyiqlər var. Müəllimlərə, həkimlərə, digərlərə. Ümumiyyətlə, Naxçıvanda siyasi fəaliyyət göstərmək çox ağırdır. Amma buna baxmayaraq, biz yenə öz bir varlığımızı qoruyub saxlaya bilirik.
Ancaq Naxçıvanda fəaliyyət göstərmək təkcə siyasətçilər üçün çətin deyil. Şəhərdəki mağazaların əksəriyyəti axşam bağlanır. Muxtar Respublikada enerji qıtlığı səbəb göstərilərək mağaza sahiblərinə tapşırılıb ki, qaranlıq düşən kimi alış-verişi dayandırsınlar. Bununla belə bir sıra mağazalar gecə düşənə qədər fəaliyyət göstərir. Belə mağazalar isə deyilənə görə vəzifəli şəxslərə məxsusdur. Saat 19 olmamış mağazasını bağlayan və bu ayrı seçkiliyi dözümlə qarşılayan sahibkarlar isə əsasən susmağı üstün tuturlar.
Nə deyim bala, bu bakar kimi sən dindirdi, aman nə deyim bala, mən deyəm manam. Yox, mən deyəm manam, qardaşım.
Asaf Quliyev deyir ki, Naxçıvanın ən böyük bəlası insansızlıqdır. Onun sözlərinə görə nəinki iri vəzifə və müəssisələr, hətta Muxtar Respublikanın təbii sərvətləri də bir qrup insanın insanını alınıb. Bəzən haramsız yağan qar Naxçıvan küçələrində gediş-gəlişi çətinləşdirir. Sürücülər deyir ki, əgər küçələrə azacıq qum və ya duz tökülərsə, bu maşınların təkərlərinin sürüşməsinin qarşısını alar. Ancaq görünür, duzun vətəni Naxçıvanda duz sarıdan körlük çəkilir. Hər halda bəzi sürücülər yarı zarafat, yarı da ciddi belə hesab edirlər.
Duz yoxdur. Duzu gərək aeroportdan gərək gələ, samolyotuna hardansa gətirələr. Sonra Naxçıvanda duz olmur ki, siz bilmirsiniz niyə? Hər yana duz satan Naxçıvan, yəni özümüzə yoxdur.
Naxçıvanda insansızlıq və korrupsiya qarşı dövlət orqanlarının necə mübarizə apardığı isə mənə məlum olmadı. Çünki Muxtar Respublikada dövlət orqanlarının üzü mətbuata bir növ bağlıdır. Onlar jurnalistlərlə təmasdan qaçırlar. Ancaq məlum olan odur ki, Naxçıvanda da korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi yaradılıb və bu quruma Muxtar Respublika Ali Məclisinin sədri Vasif Talibovun qardaşı Məhərrəm Talibov rəhbərlik edir. Naxçıvanda məni maraqlandıran suallara üstəliyinə Ali Məclisdə, nə də Şəhər İcra Hakimiyyətində cavab verdilər. Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Həbib Hüseynov məni əvvəlcə Ali Məclisə, Ali Məclisdə isə təkrar Şəhər İcra Hakimiyyətinə göndərdilər. Bu səmərəsiz gediş-gəliş Statistika Komitəsində də bir nəticə vermədi. Bunun əvəzində isə küçələri daha çox gəzməklə Naxçıvanı daha çox tanımaq fürsəti qazandım. Naxçıvanla bağlı müşahidələrimi bu dəfə isə şərt olaraq Qul Bazarı adlanan ərazidə davam etdirirəm.
İşsə olur. Anaq, iş şükanda gezmək, şükanda yayda yox. Olan. Yayda, onun da yayda, qışda yox. Qışda iş olmur.
Bəs iş yoxdursa, niyə gəlib deyəməsiniz?
Bəs niyə lazım? Kestim adından özüm bazı. Avdada qalamışsa, bax, yanaşın yox, odunun yox, kömürün yox, nəfidin yox. Nəfid ola döşür, van qanısırı. Bəhədən alasan indi bunu. Hələ bə bunun çörəyi var, yağı var, qanlı var, sabunu var, paraşoku var.
Bəs necə dolanırsınız?
Ölmədirir, zanətəz olmasın.
Gün ərzində nə qədər iş olanda qazanırsınız?
Çox olsa bir şirvan ya şirvan ya.
Naxçıvanın yarım boşalmış kəndlərini gəzərkən mənə elə gəlirdi ki, ən imkansız insanlar Muxtar Respublikanı tərk edirlər. Ancaq iş axtaran insanlar arasında eləsi var idi ki, onlar sadəcə maddi imkansızlıq üzündən Naxçıvandan çıxıb gedə bilmədiklərini söyləyirdilər.
Buradan gəzən milli pasport almağa 60 bin oradan pul istəyirlər. Cəmaat hardan özü də deyir ki, korrupsiya qarşı mübarizə. Nə mübarizəsi? Gəlin ki, gəlsinlər araşdırsınlar görə elə. Harda almırlar bu pulu?
Yəni imkan olmadığına görə Türkiyə.
İmkan olmadığına görə qardaş. Mən şəxsən 6 nəfərəm. 4 uşaqdır, 2 də özümüz. Nə yoldaşım işləyir, nə özüm. Yoldaşım xəstədir, özüm də qısım xəstə gəlirəm, məcbur burada dururam. Heç olur 20 gündən iş düşmür. Mən evə bir şirvan pul apara bilmirəm.
Naxçıvanda qışda yaşamaq bir qədər də çətinləşir. Günəmuz iş axtaranlar danışır ki, yaz yay aylarında tikinti işləri çoxaldıqca onlara da iş tapmaq asanlaşır. Son illər isə Muxtar Respublikada böyük tikinti işləri aparılıb. Hətta paytaxt Bakı istisna olmaqla ölkənin heç bir yerində bu qədər yeni tikilən məktəb, idman kompleksi və mehmanxanalarla qarşılaşmarsan. Naxçıvanda əhalinin getdikcə azaldığı bir şəraitdə mehmanxanaların sayının artması da maraqlı hallardan biridir. Naxçıvana gəlmək çətindir, ancaq ondan da çətin Naxçıvandan getməkdir. Əslində, Naxçıvana bir gəlib çatanda sevinirsən, bir də oradan getdiyinə tam əmin olanda. Çünki təyyarəyə minmək, pillələrin təyyarədən ayrılması və təyyarənin uçuş zolağına çıxması hələ uçuşun olacağı anlamına gəlmir. Uçuş qərarı hər dəqiqə dəyişə bilər. Bu barədə sonunda. Ancaq əvvəlcə ötən verilişimizdə yarımçıq qalan bir mətləbə aydınlıq gətirməyə çalışaq. Necə olur ki, əhalinin ilbəil azaldığı, iri müəssisə və zavodların hələ də tam işə düşmədiyi Naxçıvanda mehmanxanaların sayı durmadan artır. Bu sualın cavabı çox sadədir. Naxçıvanda danışırlar ki, mehmanxanalar əsasən qonşu İrandan gələn tacirlərin sayəsində gəlir qazanırlar. Onlar həm bu mehmanxanalarda gecələyir, həm də orada yaradılan hər növ sərbəstlikdən istifadə edirlər. İranlı tacirlərdən bu qədər. İndi də sizə yerli bazarlardan bəhs edəcəm.
Xoş pazar olsun. Alış zad gedir.
Ah, yox, pis gündə ağay burda şey. Mən soyuq nə əlaqədardı da, soyuqdu hava.
İndi də qabiliyyət necədir?
Heç bir şey yox. Siftə yox. Cəmatda pulla qarcamat orada işləyir. Yarısı Türkiyədə, yarısı Rusiyada adam var Naxçıvanda.
Keçən necə idi? Keçənlə müqayisə.
Biraz yaxşı idi buna görə. İl-ildə çətinləşir də.
Bu Naxçıvanda 57 adlanan bazardır. Satıcılar alverin getməməsindən, müştərilər isə qiymətlərin bahalığından gileylənirlər.
Hala deyəsən alışverişə gəlmişsiniz.
Dəmə.
Nə alacaqsınız, ala bilirsiniz mi?
Hala vəziyyətə baxır da o.
Hala baxırsınız, almaq istəmişsiniz.
Hə, baxmırsınız, ala bilmirik.
Qiymət bahadır.
Qiymət bahadır, bəli. Bunlardan onu çişirmən yarım pensi yarıq, əvdən varımızdır ki.
Nə almağa gəlmişsiniz ki?
Nə bilim, gəlmişəm uşaqları əldəməldə yanmağa.
Naxçıvanın başqa bazarlarında da eyni vəziyyətlə qarşılaşırsan. Yeni istifadəyə verilən Cahan Ticarət Mərkəzində də satıcıların sayı alıcılardan çoxdur.
Saat 11-dir, bir yara bir iş eləməmiş. Bağa vermir, yəni şeyin üstünə 200 qram 300 manat. Tamatın 12 şirvan maaşı alan nətər burdan alıverirlər.
Qadır, siz alıcısınız deyəsən.
Bəli, bahalıqdır.
Nə almağa gəlmişdiniz ala bilmədiniz?
Yox, elə gəldim, pəncər məncər alam, görəm yoxdur, bahalıqdır, onu görür.
Asaqqa salam biləyəkəm. Pazarlıq edə bildiniz?
Hə, elədim.
Nə aldınız?
Qarto, soğan, panir.
Qiymətlər necədir?
Babatdır, yaxşıdır, pisdən.
Alıcısınız deyəsən. Yox,
alacağım.
Nə alacaqsınız?
Baxım görüm, olsam buğda alacağım. Onu bu Xıdırnavı bayramı münasibətlə, Çinədə başqələ qatıq qovurlar, istifadə edir.
Ancaq deyəsən, Cahan Ticarət Mərkəzində müştərilərin azlığı təkcə onların alıcılıq qabiliyyətinin aşağı olması ilə bağlı deyil. Satıcılar danışır ki, köhnə bazarda alver daha yaxşı gedirmiş. Sadəcə orada quş qripinin olması ilə bağlı şayə yayılıb və bunun ardınca da onları məcburi qaydada Cahan Ticarət Mərkəzinə köçürüblər. Deyilənə görə hələlik yer pulu verməsələr də əvvəlki qədər də qazana bilmirlər. Çünki bu bazar əhalinin gediş-gəlişi üçün münasib yerdə tikilməyib.
Alverimiz yaxşıdır. Meyvələri 3 günə, 5 günə 1 kilo satamırıq. Zəifdir bazarımız. Biz özümüzü yaxşı hiss eləmirik. Bura düşəndən həmişə ziyanda.
Alma almağa gəlmişdiniz?
Alma, pensiyonu.
Ayda nə qədər alıcı kimi, nə qədər meyvə işlədirsiniz?
Yox, ayda bir dəhə, iki dəfə.
Baha da ona görə.
Baha da iş yoxdur, işsizlik də. Evdə 4 kişi birimiz işləmir.
İşsizliklə bağlı gilə güzarı təkcə bazarlarda yox. Demək olar ki, hər yerdə sadə insanlardan işilmək mümkündür. Ancaq bir də görürsən ki, 100-200 nəfərlik balaca bir iş yerinin açılması bir neçə kənddə əhalinin güzaranını dəyişdirir. Belə bir halda isə Ordubad rayonunun kəndlərində qarşılaşdım. Ordubad rayonunda qızıl yatağının istismarı ilə məşğul olan Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinə Kələki və ətraf kəndlərdən təqribən 100-150 nəfər işçi götürülüb. Bununla da bu kəndlərdə həyat bir növ yenidən canlanıb.
Burada cəmaatın iqtisadi vəziyyəti o qədər ağır idi, o qədər ağır idi. Deyim ki, əhalinin biz 70-80% mağazinlərdən hələ başqa şeylər demirəm, elə ərzaqı nisiyə dəftərə yazaraq alırdılar. Ki, nə zamansa Moskvadan ya deyək ki, Türkiyədən pul göndərəcəklər, bunlar o pulu ödəyəcəklər. Cəmaatın vəziyyəti çox ağır. Amma birdən-birə belə bu idarənin açılması, bir belə gəncin, bir belə cavanın işə götürülməsi iqtisadi tərəfdən bu üç kəndə çox böyük təsir edir.
Ancaq bu qızıl mədəni də hələ Kələki kəndinə əvvəlki qaynarlığı gətirməyib. 1993-cü ilin iyun qiyamından sonra mərhum ex-prezident Əbülfəz Elsibəyin Kələkiyə pənah aparması ilə onun doğulduğu bu kənd az qala Azərbaycanın ikinci paytaxtına çevrilmişdi. Deyilənlərə görə Əbülfəz Elsibəyin Kələkidə qaldığı 4 ildə bu kəndə nəinki Bakı və Azərbaycanın müxtəlif rayonlarından, hətta qonşu Türkiyədən saysız qonaqlar gəlib. Balaca bir dağ kəndinin bu qədər qonaq qaranı necə qəbul edib yerləşdirdiyi çoxlarına hələ də təəccüblü görünür. Kələkidə nə Əbülfəz Elsibəyi, nə də o günlər unudurlar. Mərhum ex-prezidentin qaldığı evə baş çəkirəm. İndi bu evdə heç kim yaşamır, qapısı bağlıdır. Bələdçimiz qonşu uşağı çağırıb, Əbülfəz Elçibəyin düz 4 il yaşadığı bu kimsəsiz evin qapısını açdırır.
Gördüyünüz bu otaq bəyin iş otağı idi. Həm yataq otağı, həm iş otağı. Bu qonşu otaqda da gələn qonaqları qəbul edirdi, amma ailə uşağı belə pilləkanın üstə qalxanda orada otururdular.
Əbülfəz Elçibəyin iş otağı o qədər də böyük deyil. Divarda Məmməd Əmin Rəsulzadənin, Səttar xanın, Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin və Seyid Cəfər Pişəvərinin portretləri var. Yazı masasının üstündə isə prezident seçildikdən sonra ona verilən vəsiqə, vəsiqənin yanında isə içində hələ də bir neçə siqaret qalan qutu var. Görünür Əbülfəz Elsibəy 1997-ci ildə Bakıya qayıdarkən həmin vəsiqəni özü ilə götürməyi lazım bilməyib. Prezident kimi gəldiyi bu kənddən sadə vətəndaş kimi gedib. Bələdçimiz isə Əbülfəz Elsibəy ilə bağlı xatirələrinə ara vermir.
O burada olduğum müddətdə ən maraqlı hadisələrdən biri oydu ki, son vaxtlar, son iki ildə dövlət tərəfindən polis postu qoyulu Kələkinin özünü. Bu adam daimi məsələn deyək ki, onları nəzarətdə saxlayırdı. Göstəriş vermişdi ki, bizim öz hesabımıza onların yemək-içməyini verir. Çətdə bir toy olsaydı, bir deyək ki, bir hüzur yeri olsaydı, burada təşkil edirdi ki, onları mütləq yaddan çıxartmayın, nəzərdə saxlayın ki, burada bizim qonaqlarımız.
Düz 12 il əvvəl də mən Naxçıvana gəlib Kələki kəndinə baş çəkmişdim. O vaxt Culfar rayonunun girişindən Kələki kəndinə qədər düz 8 yerdə polis postu var idi. Hətta o vaxt biz polis postlarından keçə bilmədiyimizdən Kələkiyə dağ yolu ilə getmişdik. İndi nə Əbülfəzil bəy var, nə də həmin polis postları. Naxçıvanda olduğum bu 4 gün ərzində isə hara gedirdimsə bir neçə polis əməkdaşı daim ardımca gəldi. Hətta geri Bakıya qayıdarkən Naxçıvan havalimanında da onlar bir növ məni tək buraxmadılar. Hələ Bakıda olarkən işitmişdim ki, Naxçıvan havalimanında bəzi jurnalistlərin kamera və diktofonları əllərindən alıb. Ancaq mən Naxçıvan havalimanında polisin hər hansı müdaxiləsi ilə qarşılaşmadım. Düzdür, uçuş yenə də ləngidi. Ancaq daha bundan danışmaq istəmirəm. Çünki onsuz da Naxçıvanda təyyarələrin uçuş cədvəli formal xarakter daşıyır və bu vəziyyət heç kimi təəccübləndirmir. Thank you.